Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani. Pada malam ini dalam agenda Awani, saya ingin membawa anda untuk mencari data memikirkan perkara-perkara yang di luar daripada angka-angka COVID-19 dan juga cerita mengenai Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan sehingga 4 Februari ini. Sudah pasti ini meresahkan kita, tetapi saya juga ingin membawa anda terbang ke Jakarta, Indonesia. Mungkin secara fizikalnya tidak dapat diterbangkan ke sana, tapi daripada segi perbincangan, daripada segi perbualan dan juga komunikasi, itu boleh diteruskan dengan teknologi. Pada ketika ini, kita mahu bercerita mengenai filem, perkara yang kita tidak lakukan sejak hampir setahun lalu, menonton wayang di panggung. Tetapi saya ingin juga membawakan kisah kejayaan pengusaha ataupun karyawan Indonesia yang mampu menghasilkan filem sebelum pandemi dan juga menerima penerimaan yang baik di peringkat Indonesia dan juga di peringkat antarabangsa. Saya ingin bersama dengan pengarah filem Joko Anwar, merupakan pengarah filem bagi Perempuan Tanah Jahanam yang menang besar dalam Festival Filem Indonesia baru-baru ini yang diadakan sekitar bulan Disember yang lalu. Assalamualaikum, selamat sejahtera Bang Joko, apa khabar?
Waalaikumsalam, baik-baik. Katanya, apa khabar Kuala Lumpur?
Alhamdulillah, katanya kali terakhir ke Kuala Lumpur pada akhir tahun 2019.
Ya, untuk mempromosikan Perempuan Tanah Jahanam dan Ratu Ilmu Hitam.
Ratu Ilmu Hitam. Joko Anwar terkenal dengan filem-filem horornya, tapi profilnya lebih daripada itu. Perempuan Tanah Jahanam antara filem yang secara rasmi dihantar Indonesia untuk dicalonkan dalam kategori filem bahasa asing terbaik untuk Oscar 2021 yang bakal diadakan pada 25 April depan. Ini merupakan pertama kali Indonesia memperkenalkan filem horror di nominasi Oscar, dan di Oscar itu juga untuk kategori filem bahasa asing terbaik tidak banyak filem horror yang ditampilkan. Tetapi dengan rekod bahawa filem ini pernah ditayangkan di Sundance Film Festival pada tahun lepas, penerimaan yang baik di platform streaming, bagaimana Joko merasakan bahawa ini adalah kesempatan terbaik untuk Perempuan Tanah Jahanam untuk mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan penggiat filem di Hollywood?
Sebenarnya ketika saya membuat Perempuan Tanah Jahanam, tujuannya pertama kali adalah untuk bercerita ke local audience, ke penonton Indonesia. Karena biasanya kalau saya membuat film, saya berusaha untuk menceritakan sesuatu yang relevan yang terjadi di Indonesia, tempat saya tinggal dan tempat pertama kali film itu diperkenalkan kepada penonton yang secara luas. Di Perempuan Tanah Jahanam tentunya ini adalah film horor, tapi juga ada beberapa isu yang relevan yang coba saya sampaikan lewat film ini. Tapi kemudian ternyata filmnya bisa juga diterima oleh halayak di luar Indonesia. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan karena berarti filmnya bisa berbicara bukan hanya untuk penonton lokal Indonesia, tapi cerita isu nya juga sangat relevan buat penonton di luar Indonesia. Tentunya ketika kita memiliki kesempatan untuk membawa film kita bisa ditonton oleh publik di luar dari negeri kita, ini berarti bahwa lebih banyak kesempatan kita memperkenalkan negara kita ke luar, bagaimana cara hidup, cara kita memandang hidup, perspektif kita terhadap beberapa isu yang relevan, dan ini tentunya sangat menggembirakan. Dimulai dari ketika filmnya diterima di Sundance Film Festival, kemudian juga di-acquire oleh beberapa negara untuk ditayangkan baik di bioskop atau dirilis di Blu-ray disc atau DVD disc dan juga streaming platform, ini berarti menambah halayak untuk film Perempuan Tanah Jahanam. Apa yang coba kita sampaikan sebagai filmmaker juga lebih banyak orang yang bisa menerima. Jadi ini sesuatu yang sangat baik. Kalau misalnya dihantarkan sebagai official selection dari Indonesia untuk mengikuti Academy Awards sebagai film horor, ini adalah satu accomplishment karena saya juga sebagai pembuat film ingin mengatakan bahwa film itu tidak ada kelas. There is no class, there is no kasta dalam film. Semua genre sama berharganya, dibuat dengan tenaga dan pemikiran yang sama. Sehingga ketika Permohonan Raja Anum sebagai film horor dimasukkan sebagai official peserta untuk Oscar, sesuatu yang membanggakan karena ini berarti suatu accomplishment.
Tapi Joko, filem horor itu juga sukar untuk dinobatkan ataupun diiktiraf sebagai filem terbaik malah di Indonesia sendiri apabila filem ini menang filem panjang terbaik pada Disember lalu, kru produksi dan juga Joko merasakan bahawa ini satu kejayaan untuk filem horor. Mungkin kerananya, apa sebabnya? Adakah kerana filem horor itu kalau di Indonesia sering dikelaskan sebagai filem yang kurang berkualiti dan dipandang remeh? Ataupun tidak ada nilai seninya, ataupun bagaimana kalau kita dapat fahami?
Okay, film horor ini adalah genre yang paling mass. Artinya memang dia adalah satu genre yang dibuat untuk memberikan sensasi ketika kita menonton, terutama ketika menonton di bioskop. Jadi berbeda dengan film, misalnya drama yang bisa diisi dengan muatan, sesuatu yang dianggap lebih penting, isu yang lebih penting, yang lebih relevan. Padahal ini adalah sesuatu yang salah karena film horor atau film apapun genrenya bisa dijadikan alat untuk mengatakan sesuatu. Bisa diisi dengan hal-hal yang relevan, isu-isu yang relevan yang bisa bagi penonton bukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan ketika menonton, tapi juga sesuatu yang mereka bisa bawa setelah mereka selesai menonton film tersebut. Ada sesuatu yang tersisa di kepala mereka untuk mereka pikirkan. Dan dengan Perempuan Tanah Jahanam, saya juga mencoba untuk melakukan itu. Film horor bukan cuma di Indonesia, saya kira yang dipandang lebih rendah dari film-film lain, saya kira juga di negara-negara lain, bahkan di Hollywood juga, film horor sangat jarang mendapatkan penghargaan, walaupun sebenarnya banyak sekali film horor yang layak untuk mendapatkan penghargaan, sama halnya dengan film dari genre lain. Dan sekarang sudah saatnya, it's time to accept the fact bahwa film, good film is a good film, regardless of genre.
Tetapi dalam masa yang sama, filem horor itu yang mampu diterima oleh ramai. Untuk buat duit cepat, memang ramai yang produksinya akan menghasilkan filem-filem horor. Joko bersetuju dengan perkara itu?
Yes and no, karena banyak yang mengira bahwa bikin film horor itu lebih gampang, lebih mudah daripada membuat film dari genre lain. Banyak orang mengira kalau kita bikin film horor, kita hanya harus meletakkan beberapa adegan seram, meletakkan ghost, meletakkan hantu, monster, and then we got a good movie that can entertain people, that can be accepted by the audience. But film horor sebenarnya sama saja, kita harus membuat sebuah cerita yang bisa accessible, orang bisa merasakan bahwa ceritanya memang benar-benar terjadi, kita harus menciptakan karakter yang believable, yang orang bisa relate dengan karakter-karakter tersebut, we can root for the characters, dan ini membutuhkan effort yang sama besarnya dengan ketika kita membuat film dari genre lain.
Hanya dengan kerjasama, hanya dengan kerja keras, dedikasi yang penuh, kecintaan terhadap profesi, akan membuat film Indonesia lebih tinggi derajatnya di mata internasional, dan di hati kita semua. Kita berhenti di kala pandemi saat film Indonesia sedang berada di puncak masa kejayaan. Kita memiliki kepercayaan penonton yang sangat tinggi terhadap film Indonesia, sehingga kita tidak boleh membuat film, merilis film yang akan merusak kepercayaan ini.
Joko, bagaimana kita melihat? Saya tertarik apabila pidato Joko ketika memenangi sebagai seorang director terbaik dan juga filem terbaik pada Disember lalu, Joko mengatakan bahawa filem Indonesia berada di puncaknya, diterima oleh orang ramai, masyarakat dan juga audiens di bioskop ataupun di panggung, di pawagam, dan juga penggiat filem Indonesia menghasilkan filem-filem yang cukup bagus, seimbang antara duanya. Kualitinya bagus, penonton juga menerima filem-filem yang bagus ini. Akan tetapi pandemi berlaku, COVID-19 berlaku, orang tidak boleh pergi menonton di panggung. Lantas pada pandangan Joko, bagaimana sebenarnya COVID-19, pandemi COVID-19 ini memberikan cabaran bukan sahaja tidak boleh syuting, tetapi daripada segi budaya menonton itu sendiri. Kalau di Indonesia bagaimana ceritanya?
Oke, sebelum pandemi tahun 2018-2019, saya mengatakan bahwa Indonesia filmnya sedang mencapai puncak kejayaan karena memang kita menjual paling banyak tiket di tahun 2018-2019. We sold more than 51 million tickets per year dari tahun 2018-2019. Dibandingkan dengan 2017, kita hanya menjual 37 juta tiket. Jadi kenaikannya hampir 70%. For all time. Jadi kita menjual tiket terbanyak sepanjang sejarah film Indonesia. Dalam waktu bersamaan, kita juga menciptakan film-film yang dianggap oleh penonton Indonesia layak untuk ditonton. Jadi kepercayaan penonton sangat tinggi terhadap film Indonesia. Karena kita berhasil menciptakan film yang ketika penonton menonton film Indonesia, mereka mau menonton film Indonesia lagi. Jadi tidak malah bilang, oke, okay, I don't want to see Indonesian film anymore after they watch one film Indonesia. Gitu. Tapi ketika pandemi, penjualan tiket turun sampai dengan 76%. Artinya dari segi penjualan tiket turun karena memang bioskop tutup. Tapi kepercayaan penonton terhadap film Indonesia tidak berubah. Jadi ketika nanti pandemi sudah bisa dikendalikan, in control, when we restart our industry, kita akan lebih mudah untuk mulai lagi. Karena kepercayaan penonton tetap ada untuk film Indonesia. Jadi itu impact dari pandemi ke perfilman.
Tapi dalam masa yang sama, bagaimana bagaimana industri perfilman di Indonesia pada ketika ini? Sudah mulai syuting ataupun bagaimana?
Syuting sudah dilaksanakan sejak bulan Juli tahun lalu, setelah berhenti dari mulai bulan March ke bulan Juli, itu kita stop. Kemudian kita restart lagi dari mulai bulan Juli, tapi tentunya kita harus sangat strictly mengikuti protokol health protokol. Kita harus ikuti sekali. Yang paling terutama adalah kita membatasi jam syuting. Tadinya kita di Indonesia satu hari bisa syuting selama 16-17 jam, tapi karena pandemi kita batasi hanya 12 jam satu hari, sehingga syuting days-nya juga bertambah dari biasa.
Mas Joko, Bang Joko, kita nak berhenti rehat seketika dahulu, tetapi kita sudah memulakan perbualan kita cukup besar daripada Sundance hinggalah ke Oscar dan juga kita bercerita mengenai Jakarta. Tetapi mungkin peminat-peminat filem di Malaysia, di Kuala Lumpur mungkin bertanya siapakah sosok seorang Joko Anwar itu. Mungkin kita dapat berkenalan dengan lebih rapat selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Malam ini Agenda Awani bersama dengan seorang pengarah yang digelar sebagai pembikin filem terbaik atau terhandal dalam industri filem Indonesia moden pada ketika ini. Kami bertuah dapat Joko Anwar pada malam ini. Joko Anwar, kalau dapat diberitahu kepada peminat-peminat di Malaysia, penonton di Malaysia, siapa sosok seorang Joko Anwar yang sebenarnya? Kerana kita boleh meletakkan anda sutradara filem horror walaupun lebih banyak filem yang lain juga anda arahkan sebelum ini, tapi sebagai permulaan perbincangan di blok kedua ini, bagaimana anda mahu dikenali di Malaysia?
Saya adalah seorang penulis skenario dan sutradara. Saya mulai bekerja di tahun 2005 dengan film Janji Johnny. Film pertama saya juga ditayangkan di Malaysia. Dan sampai saat ini saya sudah membuat 8 film panjang. Dan film terakhir saya adalah Perempuan Tanda Jahanam. Saya sudah membuat film dari genre drama, komedi, thriller, action, dan horor. Tapi saya punya tempat spesial di hati saya untuk film horor. Dan saya besar dengan TV Malaysia. Okay. RTM1, RTM2, dan TV3.
Apa ceritanya itu?
Karena saya besar di Medan pada saat itu, dan Indonesia pada waktu itu ketika saya kecil hanya ada satu stasiun TV punya pemerintah. Jadi saya bikin antena yang sangat panjang, bapak okay. saya bikin antena sangat panjang, dan saya setiap hari hanya menonton TV dari Malaysia lah. Jadi saya besar dengan serial Malaysia seperti Opa, Pimai-Pimai Tangtu, wow. dengan Ibuda. Dan ya, saya sangat familiar dengan film-film Malaysia. Jadi saya besar dengan banyak sekali film Indonesia dan film Malaysia dan serial dari TV Malaysia.
Soalan seterusnya mungkin klise, tetapi ini mungkin memberikan interpretasi yang berbeza buat Joko Anwar. Film Malaysia yang sering ataupun yang Joko Anwar minati, kalau ada yang dahulu dan juga yang terbaru. Dan yeah. Mungkin kalau dapat namakan 5 filem Malaysia yang Joko Anwar menjadi favoritnya?
Saya adalah big fans of almarhumah Yasmin Ahmad. Jadi semua film Yasmin Ahmad bisa dibilang adalah film Malaysia favorit saya. Dan sampai sekarang masih saya tonton. Kalau misalnya saya juga mengajar saya mengajar script writing dan penyutradaraan. Kalau misalnya saya sedang bertemu dengan murid-murid saya selalu memutar film-film dari Yasmin Ahmad untuk dipertontonkan sebagai contoh film yang sangat baik, dengan skenario yang baik, penyutradara yang baik, acting yang baik, semuanya baik.
Joko, bagaimana melihat kepada industri perfilman? Mungkin tidak adil untuk dibanding.
Oh, saya ada satu film lagi yang saya sangat teruskan. Suka. Layar Lara. Layar Lara,
Suhaimi Baba. Baba, 1997. Sama di situ. Joko, bagaimana kita melihat industri perfilman di Indonesia itu? Ianya malap sebelum reformasi tahun 1998. Banyak filem-filem tidak berkualiti, boleh dikatakan begitu. Ianya bangkit semula selepas reformasi itu. Awal milenium tahun 2000 itu baru bermula. Lantas Joko juga bermula dengan arisan sebagai co-writer dalam filem itu. Selepas hampir 20 tahun, bagaimana sebenarnya jalan itu bukan mudah untuk filem Indonesia mendapat keyakinan penontonnya sendiri, tapi dalam masa yang sama penggiat filem menghasilkan karya-karya yang baik, karya-karya yang berkualiti dan tidak memperkecilkan kemampuan berfikir audiens. Pada pandangan Joko, bagaimana dalam era perfilman di Indonesia?
Okay, film Indonesia atau film dimanapun akan bisa capture the audience interest kalau misalnya pertama, memberikan isu yang relevan terhadap society, yang sedang terjadi society pada saat itu. Yang kedua, bisa meet the expectation of the audience, apakah secara teknis ataukah secara estetika. Film Indonesia sebelum tahun 1990-an, itu berhasil doing those two things, capture the audience interest with relevant issues. Yang kedua, memenuhi ekspektasi teknis dan estetika. Di tahun 90-an mulai ada televisi swasta, private station television di Indonesia yang memberikan film secara gratis. Dan film-film ini film-film bagus yang datang dari mana saja, dari Hollywood, dari banyak negara. Dan ternyata ketika ekspektasi penonton Indonesia naik, menginginkan teknis dan estetika yang lebih baik di tahun 90-an tersebut, pembuat film Indonesia tidak berhasil memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga penonton film Indonesia menjauhi film Indonesia akan tidak memenuhi ekspektasi mereka. Para pembuat film Indonesia mencoba untuk bertahan di dekade tahun 90-an dengan membuat film-film yang mereka anggap bisa dijual dengan memberikan judul yang seronok, dengan poster yang seronok tapi tidak ada isinya. Dalam setahun bisa membuat penonton kembali ke bioskop, tapi setelah itu mereka juga meninggalkan karena tidak memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka ingin kembali nonton ke bioskop. Di awal tahun 2000-an muncul sekelompok orang-orang generasi muda yang paham apa yang diinginkan oleh audiens di Indonesia. Mereka membuat film yang diinginkan oleh audiens karena mereka berasal dari audiens dan mereka memahami teknis dan estetika yang baik. Sehingga film Indonesia bangkit kembali. Tapi di awal-awal tahun 2000-an banyak filmmaker yang tidak mengetahui apa yang mau dimaui oleh audiens dan tidak memiliki skill dan talenta dan estetika untuk membuat film yang baik, membuat film juga, dan itu ramai sekali sehingga film Indonesia kembali dijauhi oleh penonton film Indonesia di akhir tahun 2000-an. Tapi kemudian semakin banyak pembuat film Indonesia yang paham bahwa kalau kita mau membuat film Indonesia dicintai oleh penontonnya, kita harus pertama memberikan isu yang relevan dengan kehidupan mereka pada saat itu dan memberikan ekspektasi mereka baik secara teknis maupun estetika. Dan itu yang sekarang sedang dialami oleh film Indonesia. Kita berhasil memberikan film-film dengan relevant issues dan secara teknis dan estetika memenuhi ekspektasi para penonton.
Joko, saya ingin mengambil beberapa premis di sini. Kita memulakan perbincangan mengenai Perempuan Tanah Jahanam yang nominasinya ke Oscar nanti. Mungkin harap-harapnya nanti disenarai pendekkan untuk April nanti. Dan juga kita bercerita juga Joko Anwar yang meminati drama Opah dan juga Pemain-Pemain Tangtu dari Malaysia. Beliau membesar dengan perkara itu. Dan juga Joko Anwar juga bekerjasama dengan karyawan-karyawan dari Malaysia. Pron Palare juga berlakon dalam beberapa filem Joko Anwar. Dan Joko Anwar begitu rapat sekali dengan penggiat-penggiat filem dari Malaysia. Jadi kalau soalan saya ialah, Parasite menang filem terbaik Oscar pada tahun lepas dengan karya dari Korea Selatan. Berat dengan isu dan budaya Korea Selatan. Tetapi bagaimana kita di peringkat Asia Tenggara? Adakah kita masih lagi melihat kepada blok filem, tidak perlu melihat kepada sempadan geografi itu? Jadi untuk masa depan selepas pandemik ini, bagaimana filem dari Asia Tenggara, Nusantara perlu ada satu pemikiran baru dengan kolaborasi karyawan dari serantau Asia Nusantara dan juga isu-isu Nusantara dan tidak dibatasi dengan geografi negara itu?
Betul. Kalau dilihat sekarang film, kita sebagai pembuat film bersaing bukan hanya dari pembuat film lokal, tapi dari mana saja, karena sudah tidak ada lagi batas geografi. Karena sekarang film dengan gampang bisa diakses dari mana saja, terutama dengan adanya streaming platform. Jadi semua orang bisa menonton film dari negara mana saja, dari pembuat film siapa saja. Tapi kita harus lihat pertama bahwa film Parasite itu sangat diminati oleh penonton dari seluruh dunia, can really connect on that emotional level, karena isunya sangat relevan di mana saja, secara universal temanya relevan. Tapi mengambil sudut pandang dari local, karena cerita yang menarik, cerita yang bisa membuat penonton mendapatkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar hiburan, adalah film yang secara isu relevan dan bisa terjadi di mana saja, tapi terbungkus dalam kultur yang spesifik. Jadi masalah kemiskinan, masalah keinginan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu bisa terjadi dan dimiliki oleh siapa saja seluruh dunia. Tapi ketika diambil dari sudut pandang orang Korea dengan masalah yang spesifik terjadi di Korea Selatan, ini adalah sesuatu yang membuat orang bisa bercermin. Karena kadang-kadang kita bisa melihat masalah kita sendiri ketika kita melihat orang lain. Jadi itu yang bisa membuat Parasite kenapa bisa sangat connect. Orang bisa root for the film, the story, the characters. Ketika kita ingin kerjasama, tentunya antar negara serumpun sama filmmaker, that's a must, karena membuat kita lebih kuat. Tapi yang harus kita pahami bahwa Parasite menang best film di Oscar itu bukan hanya karena dia berdiri sendiri sebagai film Parasite. Tapi industri dari film Korea Selatan itu sangat dibentuk oleh semua stakeholders. Dari mulai filmmaker-nya sebagai produser dari film, kemudian dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang, dari penonton, dari pendidikan, dan dari usaha. Mereka duduk bersama dan memutuskan bahwa Korea Selatan yang penduduknya sekitar 50 juta jiwa, mereka sangat berpotensi untuk menjadi pengekspor benda-benda culture dan pop culture di dunia. Sehingga mereka memutuskan semua hal seperti undang-undangnya, kebijakan-kebijakan yang mereka buat, dan kerjasama antar stakeholder itu betul-betul membuat sebuah ekosistem yang kuat untuk film dan juga subsektor dari kreatif industri mereka. So it's not something yang berdiri sendiri. Makanya ketika saya memberikan speech ketika Piala Citra, saya katakan bahwa keberhasilan film di sebuah negara tidak akan bisa terjadi dengan hanya mengandalkan keberhasilan dari satu orang atau satu pihak. Tapi semuanya harus bersama, bekerja sama secara sinergis, membuat ekosistem yang sehat dan baik. Karena without that, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi seperti Korea Selatan yang memiliki industri film, musik yang sangat kuat. Karena everything is by design. So we have to start thinking about that.
Joko, saya harap saya dapat berbincang spesifik perkara itu lebih panjang, tetapi saya ada berbaki 1.5 minit. Soalan saya yang terakhir, saya masih lagi mengidamkan bahawa karya Joko Anwar boleh bergabung bersama dengan karyawan-karyawan di Malaysia dan kita tampil dengan filem Nusantara yang lebih besar supaya budaya Nusantara itu dapat dijual. Kalau diberikan wishlist, siapa dan apa bentuknya kolaborasi antara negara yang Joko Anwar idamkan? Siapakah pelakonnya, siapakah pengarah ataupun siapakah bakat-bakat dari Malaysia yang mungkin Joko Anwar ingin bekerja sama sekali? Dan apa bentuk filemnya?
Selain dari pemain-pemain yang sering saya ajak untuk bekerjasama di film-film saya kedepannya juga sudah merencanakan untuk bekerjasama dengan beberapa pengarah dari Malaysia.
Siapa antaranya itu?
Still confidential, tapi his last film was actually his first film, but it was very good and we are very interested to work with him. So next time I will be producing his film.
Okay, itu maksudnya tanda soal yang perlu dijawab. Joko Anwar, jangan segan dan juga jangan menolak kalau kami tawarkan untuk ditemu bual lagi. Ini saja untuk malam ini. Terima kasih Joko Anwar, pembikin filem dari Indonesia, memberikan setidaknya escapism untuk kita di Malaysia bercerita mengenai filem dalam konteks Asia Tenggara pada kali ini. Terima kasih Joko Anwar. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ada pandangan, ada cadangan. Teruskan diskusi bersama kami di platform media sosial kami, astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Kita jumpa lagi.